Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes na poslednej bohoslužbe tohto roka budeme rozprávať o tom, aká je najväčšia úloha človeka a aký je nám k tomu daný kľúč.
Počuj, Izrael. Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
Povstaňme prosím k modlitbe. Kriste, spasiteľu náš, synu Otca, áno, daruj nám pokoj. Upokoj našu myseľ, ukludni naše srdcia, takže budeme môcť počuť, čo nám chceš povedať. A daj, nech sa niečo v našom srdci zmení, takže budeme nielen počuť, ale aj žiť, ako si povedal, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Keď farizei počuli, že umlčal Saducejov, zišli sa, a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.
Pokojný večer prajem. Ja som sa pri príležitosti toho, že nám končí jeden kalendárny rok a bude začínať ďalší, rozhodol, že sa pozriem na niečo podstatné, čo sa týka viery, že sa pozriem na najväčšie prikázanie, alebo som to nazval najväčšiu úlohu človeka. A v tej súvislosti, že sa podelím o niečo, čo vnímam ako takú najdôležitejšiu výzvu pre nás, ako, alebo pre ľudí, ktorí sú kresťania, v 21. storočí v kozmopolitnej Bratislave v spoločenstve, ako je naše. Teda takto, najskôr som si myslel, že poviem najdôležitejšie výzvy. Ale to som urobil ráno a ľudia mi povedali, že to bolo príliš rýchle. Tak som sa rozhodol, že poviem len jednu. Som mal 3 pripravené, ale poviem len jednu. Ale dôkladnejšie. Tým ja nechcem povedať, že viem, teda, čo nás trápi ako ľudí, alebo čo sú výzvy pre kresťanov v 21. storočí. To je naivné, aby som o tom niečo vedel, alebo že rozpoznávam znamenie doby, čo teda sa na nás valí alebo čakáme, ale premýšľam o týchto veciach a tak som sa rozhodol také subjektívne uvažovanie, trocha intelektuálne alebo viacej racionálne ako niečo iné, ako praktické porozprávať. A ten text, ktorý som zvolil ako základ toho nášho premýšľania, je najdôležitejší text judaizmu. A v podstate jeden z najdôležitejších textov kresťanstva. Je teda v 5. knihe Mojžišovej, v 6. kapitole, už sme ho čítali, ale ja prečítam znova aspoň ten začiatok. Počuj, Izrael, Hospodin, Boh náš, Hospodin je jeden. Preto miluj svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Toto vyjadrenie, šéma Izrael, je najdôležitejšie vyznanie viery židovstva a dôležité prikázanie kresťanstva. A ja by som chcel použiť tento text ako taký základ alebo korene toho, čo vnímam, že je najdôležitejšia výzva pre kresťanov v dnešnej dobe. Tak ako to vnímam ja. A ten novozákonný text, ktorý sme čítali z Matúša, tam nie je len tak ako bokom, ale chce nám pripomenúť, že to, čo šéma vyjadruje, je stále platné aj pre kresťanov. Keď sa Ježiša opýtali, čo je najväčšie prikázanie, tak zopakoval šéma Izrael. Dodal k tomu, že milovať budeš blížneho ako seba samého. Teda, keď budeme teraz rozprávať o tom, čo to šéma môže znamenať dnes, alebo čo vyjadruje, tak ten nový zákon nám hovorí, že to platí aj pre nás. To, že to Ježiš povedal na tom jednom mieste v Matúšovi, je len jeden citát asi zo šiestich, kedy Ježiš sám osobitne sa povedal, že toto je najväčšie prikázanie. A potom aj v Novej zmluve apoštol Pavol tiež sa k tomu vracia. Teda, nerozprávame sa o niečom, čo sa na nás nevzťahuje. Pokiaľ premýšľame o kresťanstve, alebo dokonca si myslíme, že sme kresťania, tak toto je niečo ústredné pre nás. Malo by to stáť v centre našej snahy, možno každodenného života. O čo ide? V čom je to najväčšia úloha? Možno najväčšia výzva. Možno aj najväčší kľúč. Lebo v tomto texte, v týchto niekoľkých slovách, je, tak sa to často hovorí, skrytý židovský aj kresťanský monoteizmus. Viera v jedného jediného Boha. Existuje len jeden Boh a v toho veríme. To je podstata metafyziky, podstata sveta. Existuje len jeden Boh a v toho veríme. V centre toho židovského monoteizmu je viera v Jahvého. Hospodina, tak je to prekladané v českých aj slovenských prekladoch, ktorý je jeden. V kresťanskej viere sa celé to prikázanie tiež prevzalo, berie sa za svoje, len v centre je akoby odhalené, že ten Boh je trojjediný a najvýznamnejšou postavou, osobou tých troch je Ježiš Kristus. Ale ten osteň ostáva. Ten škandál partikularizmu neprichádza až s Ježišom, ale je prítomný v tom židovsko-kresťanskom náboženstve od samotného počiatku. Teda to, že veríme, že existuje jeden Boh a že ten Boh sa nejakým spôsobom zjavil v židovstve a potom v kresťanstve. Čo je samozrejme dnes absolútne nepopulárne a dokonca, aj ja by som povedal, arogantné tvrdenie. Čiže teda my sme nejakým spôsobom poznali pravdu. Je to dokonca možné tvrdiť? Môže to niekto tvrdiť? Chcel by som sa podeliť o dva také krátke príbehy, ktoré som zažil v jeden jediný deň. Dva rozhovory. Bol som na takej teologickej konferencii v Chicagu, kde som tam bol asi 3 alebo 4 dni a potom ten posledný deň už som nemal kde spať, lebo už som nemal to miesto v tom hoteli, kde som spával, tak som mal spať u jednej takej príbuznej vzdialenej. Chcel som jej niečo kúpiť, keďže tam idem a ona ma tam nechá prespať, tak som išiel niečo kúpiť do takého obchodu, kde predávali biopotraviny.
Nakupoval som to a keď som platil, tak hneď tá pani, čo mi to predávala, tá predavačka, hneď rozpoznala, že som cudzinec, tak sa pýtala, že čože tu robíte? Tak som hovoril, som na teologickej konferencii. A akého náboženstva? A som povedal, no tam sú, tak to aj bolo, vlastne rôzne náboženstva. A ktorého náboženstva ste vy? Ja som kresťan. Ja som budhistka, povedala ona. Ale tak na mňa tak pomrkla, však nám ide o to isté, nie? Kúpil som tú fľašu vína, zašiel som za tou mojou príbuznou, ktorú som dlho nevidel, a hneď, čo som jej dal tú fľašu vína, tak hneď sme sa začali rozprávať o náboženstve. Takisto, že čo tu robíš, som na teologickej konferencii, a ona začala rozprávať a stále viacej a viacej zvyšovala hlas. Jej pochopenie náboženstva alebo skúsenosť bola negatívna. Bola vychovaná v kresťanskej rodine, no postupom času stále viacej a viacej sa od tohoto kresťanstva vzdialovala. A potom mi hovorila, alebo tak sa zverila, že nikomu to nerozprávam, ale ja som ateistka. Lebo každé náboženstvo je zlé. Lebo je tam strašne veľa násilia. Lebo v náboženstve sa rozpráva o živote a smrti. Lebo vlastne ide nie o život a smrť, ide o večný život alebo večné zatratenie. No a to ľudia prežívajú strašne tak niterne, citlivo. Takže potom z toho je všetko násilie, všetky hádky, všetky problémy vo svete, preto ja nie som kresťan. V ten jeden a istý deň som zažil dva opačné, ale pomerne veľmi populárne pohľady alebo postoje alebo riešenia náboženského pluralizmu, v ktorom žijeme. Jeden, všetci majú pravdu. Nie? Však nám ide o to isté, nie? Druhý, nikto nemá pravdu. Ako to teda je? Ako sa máme správať? Ako tí, ktorí vlastne v centre tej viery majú takovéto tvrdenie, ktoré niečo o tom, že Boh je jeden, že Jahve, alebo Hospodin, alebo Kristus je jeden, rozpráva. Skúsme sa vrátiť k tomu textu, k Deuteronomii 6. Faktom je, že ten výklad nie je úplne jasný. Čo to znamená, že Boh je jeden? Čo to znamená, že Boh je jeden? Ako tomu máme rozumieť? Mne sa zdá, tak sa mi to zdá, že najlepšie pochopenie je chápať to v kontexte celej tej vety. Boh je jeden, preto ho máme milovať celým srdcem, celou svojou dušou a celou svojou silou. Teda musíme hľadať iný text v Biblii, ktorý rozpráva o tom, že niekto je jeden v kontexte lásky. A jeden taký text je. Mne sa páči to pochopenie alebo vysvetlenie, ktoré spája tú piatu knihu Mojžišovu s piesňou lásky. Pieseň lásky v Biblii je pieseň piesni alebo veľ pieseň sa rozpráva o nej. V 6. kapitole tiež máme tam verše 8 a 9. Pieseň lásky, oslava lásky, dokonca taká erotická báseň v podstate, v centre má tieto slova. 60 je královien, 80 vedľajších žien a diev bez počtu. Ale moja holubica je jediná, moja bezchybná. 60 je královien, 80 zrejme takých konkubín, potom žien bez počtu, ale moja holubica je jedna, doslova, moja bezchybná. Tie dve slova, alebo dve témy, jeden a láska, sú tu opäť dokopy. Čo to teda znamená? Vo vzťahu dvoch partnerov je slovo jediný nie absolútnym vyjadrením nejakej reality, ale je to láskyplným vyjadrením, čo pre mňa ten druhý človek znamená. Že toto je jediná žena na svete. Pre mňa. Moja manželka Linet je pre mňa jedna. Jediná žena. Tým ja nechcem povedať, že nie sú žiadne ženy iné na svete. Dokonca myslím, že sú. Ale pre mňa je len jedna. To nie je absolútne vyjadrenie, ale je to vyjadrenie lásky. Ja som raz v jednom takom rozhovore povedal, máme tu teraz Matia Hájka ako tretieho kazateľa, že Matej je ten najlepší kazateľ, ktorého sme mohli mať. Ale ja som tým nechcel, tak ako niektorí si mysleli, urobiť objektívne vyjadrenie, že on je najlepší zo všetkých kazateľov v Československu. Som chcel povedať, že pre tú našu situáciu, pre tento náš kontext, on je ten najlepší, že sa sem najviac hodí. To som nepovedal proste objektívne vyjadrenie. Som rozprával jazykom lásky. Schéma zrejme v sebe skrýva konštatovanie ohľadom existencie Boha, ale oveľa dôležitejšie je naše uchopenie Božej jedinečnosti. Monoteizmus nie je racionálne vyjadrenie, ktoré máme za úlohu pochopiť. Ide o pozvanie do vzťahu, ktorému sa máme oddať. A v tomto je to oveľa väčšia úloha dokonca, ako by sme čakali. A ťažšia. Lebo starý zákon prioritne nevytvára súdy o tom, že je len jeden Boh. Ale formuluje atraktívne pozvanie, že len tomuto Bohu sa má veriť. Že len tento Boh život nie berie, ale dáva. Že to je Boh lásky. A že teda tá reakcia má byť tiež láska. Ten klasický monoteizmus, že existuje len jeden Boh a že toto je taký akoby pokrok ľudstva, to je niečo, čo bolo formulované a viac menej je produktom osvietenstva, kde sa malo za to, že vlastne to ľudstvo sa z takých prapočiatkov, kedy sa verilo, že existuje veľa rôznych bohov, dostáva pokrokom k tomu, že je len jeden Boh. Teista je moderný človek. Racionálny, osvietený človek. Teista. Môže sa ísť ešte ďalej, že teda Boha nenájdeme, Boh nebude, ale nemalo by sa ísť späť. To sa nepredpokladalo, že sa pôjde späť a budeme veriť v rôzne bohy. Že bude plejáda bohov. No ale k tomu sa radi teraz vraciame. Ľudia sa vracajú k tomu, k pluralite božstiev. A tak tá naša doba, v ktorej žijeme, nie je tak vzdialená tej dobe, v ktorej vlastne tá schéma bola písaná. Korene toho, v akej kultúre asi to schéma bolo formulované, tak nám pripomína jeden taký môj obľúbený teológ, Nicholas Lesch. Už som o ňom rozprával, ale tuším, že len ráno, takže možno večer to bude také nové. On rozpráva o tom, že by sme mali by sme zabudnúť na definíciu Boha ako nadprirodzenej bytosti. Boh nie je nadprirodzená bytosť. Boh nepatrí do kategórie, kde sú víly, elfovia, alebo tam škriatok je tam, alebo drak. Boh nepatrí do takejto spoločnosti. On nie je nadprirodzená bytosť. Pokiaľ o ňom budeme takto hovoriť, potom sa nemôžeme čudovať, že mu ľudia nebudú veriť. Lebo ľudia, dospelí, neveria rozprávkam. Boh nie je nadprirodzená bytosť. Opačne, Boh je najviac prirodzená bytosť na svete. On dal vzniknúť celému svetu, on je tu prítomný, hlboko v nás. To, ako sa slovo Boh používalo v starej zmluve, to nebolo akoby vyjadrenie alebo uvedenie úplne inej bytosti. Ale, poviem taký príklad, rozprávalo sa o ňom ako o tom, čo je poklad. Boh je synonymum pre poklad. Keď idete do obchodu a máte tam napísané od manželky, že ideme kúpiť 3 banány, 2 rajčiny a jeden poklad, tak čo kúpite? Poklad pre každého znamená niečo iné. Poklad je to, čo je pre nás najcennejšie. To, čo je pre nás najcennejšie, alebo pre vás, to je Boh. Tak to bolo. A tak to aj je. Všetci majú nejakého Boha, hovorí Nicholas Lesch. Boh je to, čo je pro nás najcennejšie. Boh je to, pred čím sa klaniame. To sa s ním klaniame. Tak. Pred čím sa klaniame. Pred čím sa skloní naša vôľa. To je pre nás Boh. A v tejto plejáde bohov, židovstvo a kresťanstvo volá k Bohu, ktorý je láska. Kresťanstvo volá k tešeniu sa z Ježiša. Ježiš je Boh, s ktorým stojí za to žiť, lebo on dal svoj život za teba. On je Boh dávajúci sa človeku. Je Boh láska. Život nie berie, ale dáva. Dnešná doba je tak veľmi podobná dobe, v ktorej vznikla šéma. Vedľa seba viacej a viacej budú žiť ľudia veľmi odlišných vierovyznaní. Ako máme žiť tak, aby sme sa nepozabíjali? Poviem vám jeden taký príbeh, ktorý som počul už v rôznych obmenách, takže porozprávam jednu takú obmenu, jednu verziu toho príbehu. Rozpráva ho Pavel Hošek napríklad, český religionista, ktorý rozpráva príbeh alebo podobenstvo o tom, ako vyzerá dnešný svet, kde je toľko náboženstiev vedľa seba. Bol raz jeden král, ktorý svojim synom odkázal čarovný prsteň. Ten prsteň mal čarovnú moc. Bol to pravdivý prsteň, ktorý dáva život. No, bol len jeden. Synov bolo viacej. Král dal urobiť aj napodobeniny toho prstenia. A dal ich svojim synom. Keď král zomrel, každý syn dostal jeden prsteň. Každý ten prsteň vyzeral takisto. Len jeden z nich bol pravý. No všetci sa začali hádať. Ten môj je ten pravý. A byť toho druhého. No nikto z nich nemohol rozoznať, ktorý z nich je ten pravý. Až potom si prečítali list od krála, že ten prsten je ten pravý, ten sa pozná podľa toho, že toho majiteľa zmení k charakteru jeho otca, krála. Pravá viera sa teda nepozná podľa toho, ako hlasno budeme vykrikovať, že máme pravdu. Pozná sa podľa toho, že sa na našich životoch prejaví kúzelná, tá čarovná moc prstenia. Že budeme mať charakter nášho otca. To je v podstate to, čo úplne v zárodku je už v tom texte samotnom, v tej šéme. Lebo podľa lásky sa to pozná. Navyše práve takéto oddanie sa Bohu, ktoré sa prejavuje láskou, tak je, má výpovednú hodnotu pre naše okolie. Že ľudia nepotrebujú počuť veľa o tom, že je tu jeden Boh. Oni potrebujú vidieť život, ktorý má zmysel. Potrebujú vidieť život, ktorý je láska. A tá láska, ako pripomína Ježiš, sa netýka len vo vzťahu k Bohu, ale tá láska k Bohu, ktorého nevidíme, sa prejavuje k ľuďom vo vzťahu k ľuďom, ktorých vidíme. A ako sme my ráno rozprávali pred týždňom o milosrdnom Samaritánovi, tam sa rozpráva o tom, že ten náš blížny, ku ktorému máme prejavovať lásku, je ten najvzdialenejší nám. Nie ten, ktorého máme radi, prirodzene. Ale prejaví sa to vo vzťahu k človeku, ktorého nemôžeme prirodzene prijať. Veľká výzva dnešnej doby je náboženský pluralizmus. Ako rôzne viery môžu žiť vedľa seba? Mne sa zdá, že tá najväčšia úloha pre nás, žiť životom lásky, je vlastne aj najväčší kľúč, ako sa na to dá odpovedať. Lebo nedá sa na to odpovedať tak, že budeme rozprávať o tom, že máme pravdu. Pravda sa pozná podľa toho, že žijeme život lásky. Každá podstatná pravda sa najskôr pozná po láske. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Pane, uvedomujem si, že neviem robiť to, čo je najdôležitejšie. Že neviem milovať. Že neviem milovať zo seba. Ani ľudí, ani seba, ani teba, Pane. A že sa to musím učiť. A že jediné je pre mňa obrátiť sa k Tebe ako zdroju, ako k prameňu. A tak ťa prosím, aby si ma to učil. Tak ťa prosím, aby si mi zachovával otvorenú myseľ aj srdce a pripravenú vôľu, aby som sa to mohla naučiť. Ďakujem Ti, že si tu s nami. Ďakujem Ti za slovo. Ďakujem Ti za ľudí okolo seba. Ďakujem Ti, že sa tu môžeme stretávať a hľadať ťa a otvárať sa Ti. Amen.
Nech nám požehná Trojediný Boh lásky a dá nám milosť prežiť, že každá podstatná pravda sa najskôr prejavuje láskou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Teraz vás všetkých pozývam na občerstvenie, na prvé poschodie, na kávu, na čaj. Keby niekto z vás ešte chcel viacej občerstvenia, zajtra o 6:00 je tu také spoločné zhromaždenie s jedlom, tak môžete prísť. A tiež keby niekto túžil ísť do kostola 1. januára, tak tiež môže. A to ráno o 10:00 tu. Pekný večer. Prepáčte, ešte som chcel povedať, že tu som si všimol, že budúcu nedeľu sa stretávame o 5:00 a od tej doby už o 5:00 až do odvolania. Takže keď prídete o 6:00, tak už len na to občerstvenie.